podcast Caillou, bienvenue à notre rendez-vous français.
Pozdravljeni v novi sezoni podcasta Caillou. Če še ne veste, podcast pripravljamo dijaki, ki se učimo francoščino, da bi ta jezik in frankofonski svet približali vsem ostalim. V današnji oddaji bomo obujali spomine na poletje, ki ga naši dijaki radi izkoristijo za potovanja. V studiju sta se nam pridružila Sonja in Martin, ki sta med poletjem odkrivala Francijo. Pozdravljena!
Živjo!
Bravo, hvala za vabilo.
Kako sta kaj?
Super, hvala.
Super pa ti?
Jaz tudi, ja. Torej, katera mesta sta obiskala in kako sta sploh potovala?
V bistvu smo začela v Zadru, ker sem bila tam blizu v Pakoštana z njegovo družino prej na, na morju. In potem smo priletela v Bordeaux. Od tam pa smo šla še potem v Marseille in na koncu še v Pariz. Iz Pariza pa smo letela v Benetke in smo še z mojim bratom in njegovo punco, ki sta ne prišla iskat, tam preživela en dan in šla pol še na večerjo v Trst in potem domov. Potovala smo pa, v bistvu tega jaz bolj ne vem, jaz sem samo hodila za Martinom in on je pa vedel kam in kako, tako da bo mogoče bolj on povedal.
Ja, v bistvu, ko sva gledala, sva res ta tri mesta želela obiskati, neki pokojci nismo veliko hodila, ampak sva bolj to mesta si ogledovala. Smo pa gledali, da sva v bistvu potovala skoraj z vsemi načini prevoza, pač tja sva priletela z letalom, pa sva tam z javnim prevozom po mestih, z vlakom sva se pol odpeljala iz Bordeauxa do Marseja in pol pa z nočnim vlakom iz Marseja do Pariza. Prav smo se tudi z ladjo, z katamaranom po reki v Bordeauxu, pa še z uspenjačo na Montmartre Pariza, tako da.
Pa še šla smo z kolesi po Parizu.
Pa še s kolesi, ja, po Parizu.
No, torej sta sproba dobesedno vsa. No, v glavnem, razlika med različnimi deli Francije so. Ali sta doživela kakšen kulturni šok? Ali pa mogoče kakšno kulturno anekdoto?
V bistvu, ko prideš iz Bordeauxa, ki je res uglajeno mesto, tako prefinjeno, sofisticirano, takoj, ko prideš v Marseille, je kulturni šok, zaradi tega, ker je res tako noro mesto, glasno mesto, divje mesto, ki ima res tak ritem, na kjer ga nisi pripravljen, dokler ne prideš tja in to se tudi pozna recimo v prometu, ker ima vsak avto, ker ene par prask ali udrtin ali pa česa takega. Je pa tudi šok res ta raven, kot je recimo brezdomcev na ulicah pa take stvari. Ampak po mojem meni je bil najljubši šok ta, kak so velike trgovine, kak lahko dobiš karkoli želiš iz enega mesta. Pa tebi?
Ja, meni je tudi v bistvu presenetila ta različnost, ne, mogoče tudi to, da ta svoboda, enakost in bratstvo niso čisto vseh v Franciji zdaj dosegli. Ampak je pa v bistvu veliko več tudi teh pozitivnih kulturnih šokov, ker imajo zelo veliko enih tudi možnosti za hrano, za jesti, tudi ko priješ v trgovino je 100-200 različnih vin, 100-200 različnih sirov, 100-200 različnih vrst njihovih teh pekovskih izdelkov in tudi če kupiš v trgovini, ker rogličke pa te njihove peno šokola so izvrstni. Pa tudi, ko smo v bistvu jedla v pekarnah, blizu mojega hotela v Bordeauxu je bila ena pekarna, kjer so bili roglički po 70 centov, kar je v bistvu cene, kot kjerkoli tu v Sloveniji, kjerkoli pekarni v Sloveniji. In so bili res odlični. Pa smo potem ugotovila, da je bila to v bistvu po nekem natečaju ena od najboljših pekarn celo v Franciji. To sem si jaz res zapomnil, no, te njihove pekovske izdelke, ki jih mogoče tudi malo pogrešamo tu v Sloveniji.
Pa ugotovila smo še, kar je sicer tako malo čudno dejstvo, ampak kak fejst različne so cerkve v različnih delih Francije. Ko smo prišla iz cerkev v Bordeauxu, ki so bile take res, kak bi rekla, tudi uglajene, tako Bordeaux, pol dol na jug v Marseille, čist drugačne. Ta arhitektura že sama, več je bilo vsega pozlačenega, več barov, več vsega.
Ja, Francija je tudi kot taka v bistvu zelo raznolika, recimo predvsem v Atlantski obali ima čist neko drugačno kulturo kot Marseille, ko je tako živahno res sredozemsko pristaniško mesto. pa Paris, seveda, kot pa pol metropola, ne, eno od velikih mest v Evropi.
In kateri del vanjega potovanja vam je bil najbolj všeč in mogoče zakaj?
Meni je osebno v bistvu Bordeaux. Sem zaradi tega, ker je tako počasno mesto, tako da se lahko kjerkoli greš, se lahko sam tako sedeš nekam na travo, ker imajo res veliko zelenih površin tudi znotraj mesta, pa je taki botaničnih vrtov. In tam sem imela recimo en večer, ko sem si vzela eno bageto, neki sira, neke salame, pa tudi neki vina, pa sem se usedla ob reko in gledala sončni zahod in to je bil res tist francoski feeling, ki si ga pač predstavljaš, ko greš v Francijo.
Definitivno od teh mest je res Bordeaux tisto, ko smo razmišljali nazaj, pa da bi bilo verjetno najbolj prijetno za življenje, ne, Paris je sen. Tak, da ga tudi po mojem, če celo življenje tam živiš, nikoli ne poznaš čist. Bordeaux pa je tak prijetno velik, še vedno se veliko dogaja. Ampak meni je tudi zelo nadušil Marseille, ki je v bistvu bil malo drugačen od te tipične francoskosti, ki je mogoče vidimo v naslikah ali pa. Je pa v bistvu v morju, je zelo tako, v bistvu mogoče teh najbolj multikulturno mesto. Jaz sem dobil najbolj tako tist, da je tam najbolj stičišče kultur bilo, ker je logično v bistvu že tudi od teh treh mest najstarejše, že v antiki je bilo zelo pomembno pristanišče. In vse me tako nadušil, tako hribovit je, oske ulice so, veliko se dogaja, morje je, v bistvu z ladjo se lahko pelješ iz centra, ker v okviru javnega prometa sem šla do enega otoka, ki je bil tak ko nek v bistvu mali otoček, ena marina je bila gor, tako res mirno, pa pol ure z ladjo iz centra in se tam kopala.
Je bila ful mrzla voda
sicer. Voda sicer ful mrzla, ampak je bilo pa definitivno tako ena prijetna plaža in sem še jaz tudi to zelo zapomnil.
Zdaj pa mogoče kratek uvod v 14. juliju. Kako vam je uspelo priti tako blizu? Koliko dolgo sta čakala mogoče? In kakšna je bila izkušnja ob tej veliki vojaški paradi?
Ja, 14. julij je res ta znamenit francoski praznik. Dan paca Bastilje, ko so v bistvu nekako začela ta francoska revolucija in oni to praznujejo na veliko. Vsako leto je parada na Elizejskih poljanah, kjer se v bistvu razkaže njihova vojska, njihova mornarica, v bistvu je pol mimo hod vseh čet njihovih oboroženih sil. In to je, mi pa sva slučajno ugotovila, da bova v Parizu tudi na 14. julija, v bistvu je bilo to neko srečno naključje, ki sva ga ugotovila.
V bistvu je ugotovil moj brat, ko sem jaz doma povedala, ja, to je bilo decembra, sem jaz doma povedala, ja, z Martinom grima v Francijo, pa je moj brat rekel, joj, jaz sem enkrat šel, pa je bila neka parada, pa nikamor nisem mogel prideti. Pa sem bila tak, čaki, se mi da smo tudi takrat tam. Pa sem bila zelo vesela, se mi zdi, ne tako moj brat.
Ja, in res je velik dogodek. Sva morala se v bistvu zgodaj zjutraj vstati, da sva prišla. Dve uri prej tam do Elizejskih poljan, še tam čakala na nekakih vrstah, ker vse preiščejo policisti, da slučajno kdaj do nevečesa nedovoljenega res noter vzel sabo. Pa si pa priješ tja v to Elizejsko poljane, so pa v bistvu graje in pač kakor se ti uspe prerint ali pa kakor imaš srečo.
No, je pa res, da se jaz znam zelo dobro rinit. Plus to, da poleg tega pa je bila pred nama ena družina, ki je imela majhne otroke sabo in so majhni otroci postali tečni in prisili družino po tak več urah čakanja, da so se obrnali in šli domov. Tako da se je sprostilo veliko placa pred nama. Pol proti koncu so pa ljudje mislili, da je že konec in so kar skoraj vsi šli in smo bila, že prej smo bila cirka 2 metra noter v gužvi sam, pol kasneje smo bila pa čist pri ograji.
Sva imela malo sreče res, da sva videla.
Da sva videla pse. Presenetljivo veliko psov je na paradi.
Ja.
In psi in psi in gasilci dobijo vedno največji aplavz.
No pa predsednik Macron pa.
No.
Ja. Torej, Sonja, francoščina je tvoj drugi tuj jezik. Martin, tvoj pa tretji. Kako sta se razumela? Ali ste imela težave s komunikacijo?
Par anekdot je, ko je šlo kaj malo narobe, ampak načeloma se mi zdi, da je francoščina obema kar dost pomagala sploh, ko smo šla v en muzej v Marseju, se zgleda niso spomnili, da obstajajo tujci in so pač napisali vse, kar so napisali samo v, samo v francoščini. In mislim, nekemu tujcu, ki ne zna čist nič francosko, bi bilo zelo težko gledati tiste razstave in probavati dešifrirati, kaj to pomeni. Sva pa imela par takih momentov, kjer se je kaj malo zgubilo
v prevodu.
Ja, v prevodu. Ja.
Jaz sem definitivno veliko boljši od mene, vlada francoščino. Ona se tudi da uči kot jaz. Ampak jaz mogoče malo bolj korajžen, da jo uporabim to svojo nekako rock'n'roll francoščino. Ampak neizogibno pa potem tudi, da prijejo kake napake in nesporazumi. Recimo enkrat sem iskal v trgovini sol, ki se je rabila za kuhati. Sem šel teda prodajalca, sem ga vprašal, Excusez-moi, vous avez le sal? Sem red mislil, okej, malo znam italijansko in se, v italijanščini so sale, po francoščini mogoče sal, kaj je tako podobnega. In on tak po strani pogledal, sem mu še pol z roko, z gesto pokazal, sal, solim nek krožnik pred sabo, še kar ni razumel. Pa sem mu v angleščini pol povedal salt, še kar ni razumel, ampak pol je skapiral nekak. A rekel, le sel. In na koncu sem, je bil zelo prijazen in mi je pokazal, kje je sol. Je bila pa še ena anekdota, ko smo pa v bistvu v Marseille, mislim da, rabila kupiti karte za avtobus. In so v bistvu jaz na lastni koži ugotovil, da v francoščini včasih tudi kaka izjema, kakemu pravilu obstaja, ne, ker načeloma se zadnje črke v francoskih besedah ne izgovori in sem jaz prišel tam v trafiko. Sem rekel, le billet pour le but. In spet tist postran pogled, ne, kaj pa ti govoriš, jaz te ne razumem. Pa sem še enkrat vprašal, nekak, spomnil pa je Sonja nekak skomunicirala z njo, da bi pa sen midva rabila karte za avtobus, ki se pa reče le bus, s to, da se zadnja črka izgovori.
Torej, čestitke Martinu za dosežen najvišji odstotek na izpitu Delf. Upamo, da sta vas naša gosta prepričala, da potovanja res širijo obzorja. V naslednji oddaji vam bomo predstavili dijakinjo, ki je bila francoščina položena v zibelko. Hvala, da ste bili z nami. Ekipa podcasta Kajuh vam želi uspešno šolsko leto. Sur